2 Samuelit, kapitullin 22. Davidi i drejtoj Zotit fjallet e këti kantiku, ditën që Zotit e qlirën nga duart të gjithë armiqve të ti, dhe nga dora e Saulit. A i tha, Zotit e shortesa ime, kalaja ime dhe qlirimtari im, perëndia im, shkëmbi në të cilin strehoem, buroja ime, fuqia shpëtimi tim, strehimi im i lartë, streha ime. O shpëtimtari im, ti më shpëton nga dhuna. Unë i kërkoj ndihmë Zotit që meriton të lavdërohet, dhe kështu më shpëtoi nga duart e armiqve të mi. Valët e vdekjes më kishin rrethuar dhe përrejnë të shkatërrimit më kishin të merruar. Dhembjet e Sheolit më kishin zënë dhe lakun e vdekjes e kisha para syve. Në ankthin tim i kërkova ndihmë Zotit dhe i klitha Perëndisë tim. Ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli ku ndodhej dhe klithma ime arriti në veshët e tij. Atëherë toka u trondit dhe u drodh. Themelet e qeve u lëkundën dhe u shkundën, sepse ishte tërë zemërim. Një tym gjiten nga fezat e undës së tij dhe një zjarr përvëlues i dilte nga goja. Prej tij dilin thëngji. Ai uli qej dhe zbriti me një mjegull të dendur po shkon vetë te tij. Ai rrinte kaluar mbi një kerubin, fluturonte dhe duke mbi flatrat e erës. Si shatorre rreth vetes kishte vënë terrin, errësirën e ujrave dhe rrethe dendura të qiellit. Nga shkëlqimi që e printe, dinin thëngji. Zoti gjemoj në qej dhe më i lart i bëri të dëgjohet zëri i ti. Hodhi shigjeta dhe shpërndau armisht, hodhi shigjetat e ti dhe i shpërndau. Atëherë doli shtrati i detit dhe themelet e botës u zbuluan, me qortimin e Zotit, merën që shryn fezat e undës së ti. A i nga lart shtriu dorën dhe më kapi, më nëzorin nga ujrat e më dha, më cilërën nga armiku imi fuqishëm, dhe nga ta që më urenin, sepse ishin më të fortë se unë. Ata ishin ngritur kundër meje ditën e mjerimit tim, por Zoti që përkrasi im, ai më çoi larg tyre. Ai më shpëtoi, sepse i pëlqej. Zoti më ka shpërblyer sipas së drejtës ime dhe më ka dhënë sipas pastërtisë së duarve të mia, sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesish nga Perëndia im. Sepse kam mbajtur para vetes të gjitha ligjet e tij dhe nuk jam larguar nga statutet e tij. Kam qenë i ndershëm me të dhe jam ruajtur pa udhësis. Prandaj Zoti më ka dhënë sipas së drejtës ime, sipas pastërtisë sime përpara syve të tij. Ti tregosh i mëshirshëm me njeriu e pashpirtshëm dhe i drejtë me njeriu e drejtë. Ti tregosh i pastër me njeriu e pastër dhe dinak me njeriu e çoroditur. Ti shpëton njerëzit e i dhëruar, por shikimi yt ndalet mbi krye lartët për ti ulur. Po, ti je drita ime, o Zot. Zoti ndriçon terrin tim. Me ty mund të sulmoj një grup, me Perëndin tim mund të kapërcej një mur. Rruga e Zotit është e përsosur. Fjala e Zotit është pastuar me zjarr. Ai është mburoja të gjithë atyre që kanë shpresë tek ai. Në fakt, kush është Perëndi përveç Zotit? Dhe kush është kalaja përveç Perëndisë tonë? Zoti është kalaja ime e fuqishme. Ai e bën të përsosur rrugën time. A i bën këmbët e mija si ato të drerit dhe më bën të mbaj mirë në vendet e mija të larta. A i mëson duart e mija për betej dhe kratë e mi mund të tendosi një hark prej bronci. Ti më ke dhënë edhe mburoj në shpëtimi tëndë dhe mirësia jote më ka bërë të madhë. Ti i ke zjedhur hapat e mi dhe këmbët e mija nuk kanë gurruar në këtë rast. Unë i kam djegur armisht e mi dhe i kam shkatëruar. Nuk jam kthyer prapa para se ti shfarosja. I kam shkatëruar dhe shtypur, dhe ata nuk kanë mundur më të ngrihen kundër meje. Ata kanë rënë në këmbët e mia. Ti më ke dhënë forcë në betejë dhe bëre që të më përulen ata që ngriheshin kundër meje. Bëre që të më kthenin kurrizin armiqt e mi përpara meje dhe më zhduka ata që më urrenin. Ata pan, por nuk pati njeri që t'i shpëtonte. I klithën Zotit, por ai nuk ju përgjigj atyre. Unë i thërmova si pluri i tokës, i coptova dhe i shkela si balta e rrugëve. Më ke qliruar nga mos marrveshjet e popullit tim, më ke ruajtur si udhëheqës të kombeve. Një popull që nuk e njeha, më ka shërbyer. Bite të huajve më nështrojnë mua, sa më dëgjojnë, më binden. Bite të huajve kanë humbur guximin, kanë dalë duke u dridhur nga fortesat e tyre. Rovë të Zoti, qoftë e bekuar fortesa ime. U lartësot në qellë Perëndia, fortesa e shpëtimit tim. është Perëndia që atë merret për mua, që më nështron popujt dhe më liron nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më çlirën nga njeriu i furishëm. Prandaj, o Zot, do të të kremtoj midis kombeve dhe do të këndoj lavdin e emrit tënd. Çlirime të mëdha i siguron mbretit të ti, si dhe dashamirës me të vajosurin, me Davidin dhe me pasarësit e ti për jetë.